Jackson Vunganyi, goodbye.
Ni saa 7 mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku wa Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msemaji wako ni Patrick Nduimana. Rais wa 46 wa Marekani Joe Biden na makamu wake Kamala Harris wamekula kiapo nje ya majengo ya bunge la Marekani. Awali Joe Biden na viongozi mbalimbali wakiwemo wabunge, spika wa baraza la wakilishi Nancy Pelosi, wamehudhuria maombi maalum katika kanisa la Mtakatifu Mathayo mjini Washington DC. Makamu wa rais Mike Pence na waliokuwa marais Barack Obama, George W. Bush na Bill Clinton wamehudhuria pia hafla hiyo. Zaidi ya wanajeshi 1,025 ndio wameshika doria Washington DC kwa ajili ya usalama kufanikisha sherehe hiyo. Wamarekani wamefuatilia sherehe hizo kupitia televisheni kutokana na janga la virusi vya corona ambavyo vimeua zaidi ya watu 400,000 tangu janga hilo kujitokeza hapa Marekani mapema mwaka jana. Joe Biden alishinda uchaguzi wa Novemba mwezi uliopita baada ya kugombea kwa mara ya tatu, na anaingia madarakani wakati taifa limegawanyika kwa msingi wa ubaguzi wa rangi na kukabiliana na matatizo makubwa ya kiuchumi pamoja na janga la virusi vya corona. Rais anayeondoka madarakani Donald Trump ameondoka White House kwa mara ya mwisho kama rais wa Marekani saa chache kabla ya kuapishwa kwa Joe Biden. Kabla ya kupanda ndege kuondoka White House, Trump amesema kwamba imekuwa heshima kubwa na heshima ya maisha kuhudumia Marekani kama raisi. Akihutubia wafuasi wake katika uwanja wa ndege za kijeshi wa Andrews, jimbo la Maryland, ambako sherehe maalum ya kumwaga imefanyika, Trump amesema kwamba alitekeleza mambo makubwa sana kwa Marekani na kunakili mafanikio makubwa wakati wa utawala wake, ikiwemo kupatikana kwa chanjo dhidi ya virusi vya corona. Amedai kwamba aliweka msingi imara kwa utawala ujao kujenga Marekani iliyostawi kabisa. Mizinga 21 ilipigwa kwa heshima yake kabla ya kuondoka hadi Florida katika makao yake na familia yake ya Mar-a-Lago. Hii ni mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 150 katika historia ya Marekani ambapo rais anayeondoka madarakani amekataa kukutana na rais mpya anayeingia ofisini wala kuhudhuria sherehe ya kuapishwa kwa rais mpya. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Serikali ya Uingereza imeahidi msaada wa milioni ya pesa kwa Kenya kukabiliana na athari za mabadiliko ya hewa, ugaidi na kusaidia kutoa chanjo dhidi ya virusi vya corona nchini humo na katika nchi zingine zinazoendelea. Katika kikao na waziri wa mambo ya nje wa Kenya, Rachel Omamo, waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Dominic Raab amesema kwamba Uingereza inataka kuhakikisha kwamba chanjo dhidi ya virusi vya corona inatolewa kwa usawa katika nchi zinazoendelea. Omamo amesema kwamba Kenya ipo tayari kwa ushirikiano na Uingereza kuimarisha sekta za afya, elimu, hasa elimu ya mtoto msichana. Taarifa hii ya habari unaweza pia kuipata kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Wapiga kura nchini Uganda wameshiriki shughuli ya kuwachagua meya wa miji kadhaa na wenye viti wilayani. Vyombo vya habari vya Uganda vimeripoti kwamba idadi ndogo ya wapiga kura wamejitokeza kwa uchaguzi huo ikilinganishwa na ilivyokuwa katika uchaguzi wa rais na bunge wiki iliyopita. Mwanamuziki maarufu Joseph Mayanja, maarufu Jose Chameleon, ni miongoni mwa wagombea wa kiti cha meya wa jiji la Kampala. Wagombea wengine ni pamoja na mwanamuziki mwingine Daniel Kazibwe, maarufu kama Ragadi, na Bila Nagai, Godfrey Nyakana, na meya wa sasa Erias Lukwago. Waziri wa mambo ya nje wa Zimbabwe Sibusiso Moyo amefariki dunia. Taarifa ya serikali inasema kwamba Moyo amefariki kutokana na maambukizi ya virusi vya corona. Rais Emmerson Mnangagwa amemtaja Moyo kuwa mfanyakazi wa serikali aliyejitolea kwa kila hali na ni shujaa wa kweli. Moyo ambaye ni meja jenerali aliongoza mapinduzi ya kijeshi dhidi ya aliyekuwa rais wa muda mrefu wa Zimbabwe Robert Mugabe. Zimbabwe imepoteza mawaziri wengine wawili katika muda wa miezi sita. Mawaziri hao ni Ellen Gwaradzimba na Peres Shiri aliyefariki kutokana na corona. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu BMJ Moridi katika kipindi cha kwa undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku wa amani na utulivu.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kipindi ambacho huangazia kwa undani zaidi ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Leo tuna kipindi maalum ambapo tunaangalia kuapishwa na kuchukua hatamu za uongozi kwa rais wa 46 wa Marekani, Joe Biden. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Mridhi. Hayawi hatimaye yamekuwa. Takriban miezi miwili na nusu tangu uchaguzi mkuu wa Marekani kufanyika, na kufuatia mvutano ulioshuhudiwa baada ya hapo, na baada ya rais aliyeondoka mamlakani Donald Trump kupinga matokeo ya uchaguzi huo, akaenda mahakamani mara kadhaa na kutafuta mbinu tofauti tofauti za kukataa matokeo hayo, na hata kukataa kumpongeza rais wa 46 wa Marekani. Mwendo wa saa 5:45 hapa jijini Washington DC, aliyekuwa makamu rais mteule Kamala Harris alikula kiapo na kuwa makamu wa rais wa Marekani.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Kamala David Harris, do solemnly swear.
I, Kamala David Harris, do solemnly swear.
That I will support and defend the Constitution of the United States.
Hali nayo ilikuwa hiyo hiyo ilipotimia saa 6 kamili, ambapo Marekani ilimpata rais wa 46.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear
that I will faithfully execute,
that I will faithfully execute
the office of President of the United States,
office of President of the United States,
and will to the best of my ability,
will to the best of my ability,
preserve, protect, and defend,
preserve, protect, and defend
the Constitution of the United States,
the Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Naam, ni sauti ya rais mpya wa Marekani Joe Biden hapo akila kiapo, na tutazungumza hapa hayo kuhusu hayo baadaye kidogo kwa kina, lakini kwanza ni wakaribishe wageni wetu, Amin Mwidau, mchambuzi wetu kutoka kule Toronto, Canada, na vile vile Dr. Timothy Sadera, mchambuzi wetu kutoka Atlanta, Georgia. Karibuni kwa undani, lakini nianze na wewe Mwidau. Uapisho huo kwamba sasa kuna rais wa 46 wa Marekani, sijui tuanzie wapi, lakini labda nipe tu hisia zako kwanza kabisa. Ni nini ambacho unaona ni kipya kwamba kuna rais mpya, na ni nini ambacho wa Marekani watarajie?
Asante bwana Mureithi. Na nafikiri tukio la ubadilishaji wa utawala kutoka rais wa 45 wa Marekani, rais aliyepita Trump, na kuingia kwa rais mpya, rais wa 46 wa Marekani, rais Biden, ni tukio kubwa sana katika ulimwengu, na ni tukio ambalo kwamba litaleta ishara mpya ama mwangalio mpya wa masuala mbalimbali yakiwemo ya ndani ya nchi na yale yaliyoko nje ya nchi. Na kama tunavyojua kwamba ulimwengu kwa wakati wa leo umeshikwa vibaya sana na ile janga la corona, na utawala uliopita wa Rais Trump haukuweza kukabiliana na janga hili kama vile watu walivyokuwa watarajia ama kama vile ilivyokuwa inastahili. Na vile vile hali ya uchumi ya Marekani pia imezorotesha. Kuna masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa ulimwenguni yamezorota, uhusiano wa mashirika ya kimataifa yamezorota. Kwa hiyo tegemeo kubwa lililoko ni kwamba athari kubwa alizozifanya rais aliyepita Trump zitarekebishwa ama zitaweko katika safari iliyo bora zaidi, iliyo yenye matumaini, ili watu wapate kuwa na matumaini mema katika siku za mbele.
Na mapema leo kulikuwa na hafla ambayo kwa kawaida ingekuwa ni hafla iliyoangaziwa sana ya rais akiondoka White House na vilevile labda akimkaribisha rais ajaye ama rais ambaye kwa wakati huo anakuwa ni rais mteule. Kama sasa Joe Biden angekaribishwa pale Ikulu, tuliona helikopta ikitua pale, rais Donald Trump akiondoka kwenye Ikulu katika hafla ambayo ilikuwa kidogo haina haikuwa na shughuli nyingi, na akaondoka kuelekea pale kwenye uwanja wa Andrew Air Base, joint base. Sadera, najua wewe mmoja wa watu ambao umefuatilia kwa karibu sana, ingawaje uko hapo Atlanta. Kwanza, kabla sija kuuliza swali, tusikilize kidogo tu hotuba hii aliyoitoa rais Donald Trump, kisha nikuulize.
Thank you very much, and we love you, and I can tell you that from the bottom of my heart. This has been an incredible 4 years. We've accomplished so much together. I want to thank all of my family and my friends and my staff and so many other people for being here.
Kwa hivyo pahali nilianzia swali hilo ni kuhusu hali ilivyokuwa kule kwenye White House, na sasa unasikia sauti ya Trump hapo, kauli yake akieleza mawili matatu hapo. Tupe pia hisia zako kuhusu hili.
Hisia zangu ni kwamba bwana Trump ameonekana na amedhibitisha ya kwamba hakuwa wa moyo mkunjufu kwake bwana Trump au bwana Biden. Maanake ameamua kukiuka hadhi ya kitaifa, ambapo rais anayeondoka humkabidhi mamlaka ama humkaribisha pale kwenye White House, na pia wanawashiriana kwa kupatiana mkono wa buriani na pia kule kutakiana mema. Tunamwona ya kwamba bwana Trump hata anapotoa hotuba yake ya mwisho hakuweza kumtaja bwana Biden hata kwa jina, lakini badala yake amejikiri ya kwamba yeye ndiye aliyetenda, na chote alichokisema ni kwamba alileta sindano zile za COVID ama zile chanjo za COVID mbili, na hata kuna ya tatu anaonyesha kwamba watu vile alivyotenda, na haswa zaidi pale alipoitaja jamii yake ya kwamba ndio waliofanya vizuri sana. Kwa hivyo jambo lile lilionekana kumpa upande mmoja wa kujipendelea na kujisifu, na bado anasema ya kwamba atarudi tena.
Na sijui Bwidau, labda una cha kuongeza hapo, manake na hakika una kitu cha kuongeza. Ukimuona rais Donald Trump akiondoka akipeana hotuba ambayo kidogo wengi hawakutarajia, lakini akionekana mchangamfu na kuwakaribisha au kuwashukuru kama alivyosema Dr. Sadera hapo, familia yake, nini kilichokujia kwa hisia, kihisia?
Nakubaliana na Daktari Sadera hapo kwamba amekiuka utamaduni wa utawala wa kubadilishana tawala, lakini kitu ambacho kwamba kimekaa kwa miaka mingi, miaka yote minne aliyokuwa katika utawala, ni ubinafsi. Kwa maana kitu cha kwanza chaanza na yeye na familia yake, na kitu cha mwisho alichoondoka nacho ni yeye na familia yake. Kama tulivyoona katika utawala wake, aliweka jamii yake ndani ya utawala, ikiwa mtoto wake ni mmoja wa washauri wakuu, ikiwa bwana wa bibi yake ni mshauri mkuu, na amewahusisha katika shughuli mbalimbali za utawala, na pia amewapatia favors katika utawala wake. Na sababu kubwa yeye kwamba kuwashukuru pengine ni hofu, kwa sababu kila aliyekuwa karibu naye amemkimbia, isipokuwa aliobaki na yeye ni wale wa familia yake. Kwa hiyo pia atakapoondoka familia yake atakuwa hana mtu mwingine yote. Kwa hiyo ile ndio jiwe la mwisho la msingi la uhusiano wake wa karibu na watu ambao si yeye mwenyewe, kwa sababu yeye katika utawala wake wote umedhihirisha kwamba kitu kikubwa kilicho muhimu ni ubinafsi. Hata kama vile swala la yeye kuondoka kwenye kutawazwa kwa Rais Biden ni kuhofia kwake yeye kwamba ama kutotaka yeye kuomba nafasi ya kurushwa na ndege ya nini ile Air Force One katika safari yake ya mwisho ya kustaafu. Kwa hiyo akaona afadhali ajirushe yeye mwenyewe akiwa yuko kwenye utawalani kuliko kuomba jambo lile ama kuomba fadhila zile kwa Rais Biden. Kwa hiyo kila kitu katika utawala wake umetawaliwa sana na ubinafsi.
Na Mwidao, kabla labda tujarudi kwa Sadera, kuna mawili matatu ambayo tumeyashuhudia katika saa 24 zilizopita, ikiwa ni pamoja na Rais Trump kuwasamehea baadhi ya wandani wake ambao wameshirikiana nao kwa muda mrefu na wengine ambao hali ambayo kwa hakika imeibua hisia mseto hapa Marekani, ikitegemea ni nani ambaye unamuuliza swali. Lakini wewe kama mchambuzi, hayo aliyoyafanya unayaonaje?
Ni kinyume cha kitamaduni. Tena tukiendelea na hii sera ya ubinafsi, mmoja kati ya wale waliosamehewa ni mtu ambaye ametajika kwamba ni mmoja kati ya wahusika walioshawishi uvamiaji wa bunge la Marekani, yani yule Steve Bannon ambaye alikuwa ni mshauri wake wa kisiasa hapo mbeleni. Kwa hiyo pia katika kusamehe kwake kumetilia maanani manufaa ambayo yeye huenda akayapata kwa siku za mbele. Lakini pia ukiangalia kuna baadhi ya vitu alivyofanya ambavyo vimeonekana kama ambavyo anaendeleza kurekebisha mfumo wa haki wa Kimarekani. Kwa maana kuna baadhi ya wale wa mwimbaji kama yule Little Wayne ambaye amepatikana na mashtaka, lakini mashtaka yenyewe ni ya kuhusu kupatikana na bunduki. Kwa hiyo ni jambo ambalo kwamba lina utatizo katika watu weusi. Kuna yule mayor ambaye alikuwa ni Detroit, alipatikana na shutuma za corruption, japokuwa shutuma zile zilikuwa ni za kweli na alipatikana, lakini kile kifungo alichofungwa ni cha miaka mingi sana, miaka 28, ambapo matarajio au mategemeo ilikuwa ni afungwe baina ya miaka 9 na 15. Kwa hiyo kuna baadhi ya mambo ambayo ameyachanganya na mabaya aliyoyafanya ambayo yametatiza ule mfumo mzima ule wa nguvu za rais kusamehe wale watu wenye makosa ya jinai na makosa mengine madogo madogo.
Sadera, kabla hatujaangalia kuhusu Biden ambaye tayari ameshaapishwa, na kalia hapo tu kwa Trump, katika hotuba yake fupi ambayo ameitoa kwenye uwanja huo wa ndege kabla ya kuingia kwenye Air Force One, amesifu utawala wake akisema kwamba ameimarisha jeshi kufikia kiwango ambacho hakijawahi kushuhudiwa katika historia ya Marekani, mambo ambayo amekuwa akiyasema hata kwenye kampeni zake. Akajisifu tena, akasifu utawala wake sana kuhusu hali ya corona, na hata nikimnukuu hapa amesema kuna tayari chanjo mbili ambazo zimetoka kwa haraka sana na kuna nyingine ambayo iko njiani, na kwamba visa vya corona si vingi kama ambavyo ingekuwa si vingi kama ambavyo ingekuwa kama hangechukua tu ambazo alisema alizichukua mwanzo wa mwaka jana. Lakini pia anayasema haya wakati jana tuliripoti hapa VOA kwamba na kwingineko kwamba visa vya watu waliofariki kutokana na corona na virusi kwa maambukizi ya virusi vya corona vimefikia takriban 400,000, na hii inatajwa kama moja ya idadi kubwa, ni idadi kubwa zaidi lakini kuwahi kushuhudiwa kote duniani. Na vile vile amesema soko la hisa limeimarika sana. Nafikiri swali nalouliza hapa, hii hulka alionayo Rais Trump ya kujisifu kila wakati na wala asichukue kukosolewa kwake, asichukue na kusema kwamba labda hapa hatukufanya vizuri, labda tungefanya vizuri zaidi kama tungefanya hivi, haya yote yanamuonyesha yeye kama alikuwa ni kiongozi wa namna gani, Sadera?
Asante sana. Ama kweli tukiangalia kati ya hotuba zote na taarifa zote, haswa tukifuatia historia yake bwana Trump, ni kwamba kuna usemi katika Kiswahili tunasema kuna mchezaji na kuna wachezaji wa sarakasi. Maanake mambo haya yote yanayojitokeza ni kwamba alijaribu kujitia mbele huku akisema ya kwamba ndiye aliyefanya, lakini anasahau ya kwamba wanya kampuni ama makampuni, wakurugenzi wa makampuni hayo makubwa ndio waliofanya bidii, wanasayansi ndio waliofanya bidii kuweza kutatua tatizo hili la kupata chanjo. Na jambo jingine ambalo sasa hivi tunaona anajaribu kufanya ni kwamba kila kinachotokea chema ni chake, na jambo hilo halileti sifa nzuri haswa duniani pote, lakini Wamarekani wengi waliompenda, haswa waliompenda, waliomwadhimu sana, wanajua kitu kimoja, anachokisema wanaamini hivyo. Kwa hivyo anapotilia mchezo alipotilia mchezo jambo hili la corona, ikawa ya kwamba kwenye mikitano na kwenye rally zake ambazo alikuwa akienda za kampeni, walitupilia mbali hasa kuvalia barakoa, na kwamba watu wengi walianza kwenda wasijali, wanasema ni haki yao. Basi tumeona watu wengi sana wamefariki dunia na wengi wameambukizwa, na ilhali wanasema tu wao bado wanamwamini ya kwamba hana. Na tukirudi nyuma kidogo, tukumbuke pale alipokuwa amepatwa na ugonjwa ule na jamii yake pia ikapatwa, wakasemekana kwamba walipatwa na ile corona, jambo lilitishia na wanasayansi wengi na watu wengi walianza kubisha ni kwamba je, kwa nini yeye akawa mgonjwa kwa siku nne, familia yake baada ya hata wiki moja ameamka, ametoka, ameanza kutembea, ilhali wengine walistahili kuwa kwenye quarantine kwa siku 14. Kwa hivyo mambo kama yale yanaonyesha kwamba jambo lake alilolisema haliaminiki, na pia kuna mambo mengi ambayo aliyozungumzia ambayo watu wengi sasa hivi wanatilia shaka.
Ndugu Mwidau, kwa kauli hii ambayo Trump ameitoa, hebu tusikie kidogo.
I will always fight for you. I will be watching, I will be listening. We love you. We will be back in some form. Have a good life. We will see you soon. Thank you. Thank you very much. Thank you very much.
Hapo kwa kifupi anasema yeye anaonekana hajaenda mbali. Amekuwa na wapiga kura wapatao 75 million. Na hivyo basi kama mwanasiasa, labda kwa mtu wa kawaida ataangalia aseme kwamba kama mwanasiasa anaweza kurejea tena kwa njia moja au nyingine. Lakini labda swali hapa Mwidau ni anakwenda kule Florida, ni nini kitarajiwe kwa rais ambaye anastaafu? Na ukikumbuka kwamba rais Trump kwa kawaida amekuwa anaonyesha mambo yake ni tofauti na marais wengine waliopita waliostaafu.
Na asante bwana Mwidau. Nafikiri jambo kubwa ambalo kwamba lazima tuliangalia kwa kina ni kuondolewa kwake yeye katika mtandao wa kijamii wa Twitter. Hili lilikuwa ni jukwaa kubwa sana kwake yeye ambalo alikuwa akilitumia kuwasiliana na baadhi ya wafuasi wake. Kwa hiyo kuondolewa kwa jukwaa hili kutamweka kwenye katika hali ambayo ni ya kutoweka katika nyuso za watu na katika fikra za watu. Vile vile kuna jambo lingine ambalo kwamba nafikiri nataka tuzingatie. Japokuwa katika zile kura alizopata ni zaidi ya 70 million, lakini kuna baadhi ya wengi waliompigia kura katika wale chama chake cha Republican walimpigia kura kwa sababu yeye alikuwa ndo mpiganiaji wa urais kwa chama cha Republican Party. Hawakumpigia kwa sababu ya ushawishi wake au udari wake. Na pia tukiangalia katika siku hizi za mwisho za utawala wake, katika kura ya maoni, wale wanamkubali kwamba kazi aliyofanya ni nzuri ni 36% ama chini hapo, ambao ni 10% ndogo zaidi katika marais wote waliopita siku za mbele. Kwa hiyo kila siku zitakapokuwa zinaenda, na tukitumia maneno ya aliyekuwa mshauri wa hali za national security ndugu Bolton, ni kwamba mazingira ya nyumbani kwake kule Mar-a-Lago Florida ni mazingira tofauti na yale ya White House. Kwa hiyo pale atakapotua na atakapojijua kwamba yeye tena si rais, ataingiwa na unyonge mkubwa sana. Na kutokana na haya mambo yanayomzingira ya impeachment ambayo bado yataendelea baada ya tarehe 20 leo, basi tusitegemee kwamba atajihusisha na mambo ya siasa. Changamoto kubwa alionayo sasa ni kujikosoa ama kujitoa katika ule mtego aliojiweka wa kuvamia Congress. Baada ya hapo ndio tutaweza kuona mwelekeo, kwa sababu pindi atakapopatikana na hatia, basi hatima yake ya kisiasa itakuwa ndo
safi kabisa, safi kabisa. Nafikiri Sadera, nafikiri tunaelekea kufika mwisho wa mazungumzo haya, lakini tuangalie kuhusu Trump. Tuangalie sasa Rais Trump wakati anaondoka, ameacha kama alivyosema hapo ndugu Mwidau, ana kesi ambayo tunasubiri kuona itakwendaje kwenye seneti. Wengine wanasema labda itakuwa ni vigumu, lakini hayo tutaona baadaye. Lakini sasa ameondoka na kumwachia na kuacha kwa njia safi, lakini amemwachia mamlaka huyu rais mpya Joe Biden. Joe Biden mwenyewe kuna mawili matatu ambayo amesema atafanya moja kwa moja baada ya kuapishwa. Hebu tuyaangazie hayo, labda tunaweza kukumbushana hata sisi watu watatu. Lakini ni yapi ambayo anayapa kipaumbele, Sadera?
Kwanza hebu niseme hivi kabla sijajibu swali hilo. Ukiangalia vile Biden alivyoenda kanisani leo asubuhi pamoja na kundi lake, yeye anaanza kwa kumpa sifa Mwenyezi Mungu kwa kushukuru kwa ajili ya taifa hili na kwa sababu ya ushindi. Jambo hilo ni la muhimu sana, manake asili yake hapa Marekani ni kwamba rais anayeondoka na rais anayeingia kwanza kuingia kanisani kushukuru. Kwa hivyo katika mambo ambayo tunatarajia mwendo baada ya kuapishwa, kama mwendo wa saa moja hivi ama mbili baada ya kuapishwa, tunaona ya kwamba rais, kuna mambo mengi bwana Biden anastahili kufanya. Kuna mengi aliyoyafanya na kuyatia sheria rais Trump, hayo ndiyo anakusudia kuyafanya na pia kuyatupilia mbali. Kwa mfano, kuna haya mambo, kuna hali ya kiuchumi, kuna hali ya COVID, siasa, jinsi ambavyo siasa imeingia katika COVID. Jambo hilo litakuwa kipaumbele kwake bwana.
Tumalizie kabla sijakuacha uondoke, Mwidao, nimekumbuka swali muhimu sana, naona linaulizwa sana kwenye mitandao. Itakuwa vigumu kwangu mimi, nitaulizwa maswali wapo sitakuuliza. Ushirikiano uliopo kati ya Marekani na nchi za Afrika, hususan kule nchi ambako wasikilizaji wetu wako wengi Afrika, kule Kenya, Uganda, Tanzania, DRC, Burundi na Rwanda, ushirikiano ambao umekuwepo kati ya nchi hizo na Marekani wakati wa Donald Trump, nini kitarajiwe labda kubadilika wakati kumeingia rais mpya mdemokrat?
Asante ndugu Mrezi. Nafikiri kwa kipindi cha miaka minne, rais Trump alikuwa ni mmoja, kauli yake kubwa ilikuwa ni America first, yani America mwanzo, na akuingilia sana masuala ya ushirikiano na mashirika ya kimataifa ikiwemo nchi za Afrika ama mashirika yao kama vile African Union ama East African Community na mengineo. Kwa hiyo tutegemea hawa Democratic Party katika sera zao ni watu ambao wenye kujishughulisha na masuala ya haki za kibinadamu na haki za kisiasa. Na nafikiri katika miaka minne iliyopita tuliona hatukuona sauti ya Kimarekani ikipaa zaidi katika nchi za Afrika. Lakini kwa kuingia kwa Biden tutarajia kwamba hayo mabadiliko hayo yatatokea, kwamba kutatokea msimamo tofauti wa nchi ya Marekani katika siasa za Afrika, kutatokea msimamo tofauti wa nchi ya Marekani kwa hali za uchumi za Kiafrika. Kwa hiyo watakuwa ni watu wenye kujihusisha zaidi na mambo ya Kiafrika, haswa ukiukaji wa haki za binadamu na ukiukaji wa haki za kisiasa. Kwa hiyo bila shaka katika kipindi hiki cha pengine cha siku 100 atajishughulisha na mambo ya ndani, lakini atakapokuwa tayari kwenda katika masuala ya kimataifa, bila shaka tutaiona sura ya Marekani katika mwelekeo tofauti.
Asante sana Amin Mwidau na mwenzetu kutoka kule Atlanta, Dr. Timothy Sadera. Msikilizaji, tunakomea hapo leo. Tulikuwa na makala maalum kuhusu kuapishwa kwa Joe Biden kama rais wa 46 wa Marekani, na hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo ya leo. Na niwashukuru wote waliofanikisha matangazo haya. Msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi Saida Hamdun, mimi ni BMJ Mridhi na kutakia kila laheri, usiku mwema kutoka hapa Washington.